สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Pillow Self Talk 5 minutes before bed to start living the life of your dreams เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่ต่อยอดจากแนวคิดการคุยกับตัวเองอย่างมีสติซึ่งเป็นหัวข้อที่คริสเตนเฮมสเตตเตอร์พัฒนามาอย่างต่อเนื่องในงานเขียนหลายเล่มของเธอหนังสือเล่มนี้เน้นกิจวัตรสั้นก่อนนอนประมาณ5นาทีเพื่อใช้ช่วงเวลาที่จิตใจผ่อนคลายที่สุดในการปลูกฝังถ้อยคำเชิงบวกความรู้สึกปลอดภัยและการมองเห็นชีวิตในแบบที่ต้องการจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การสร้างแรงฮึดชั่วคราวแต่เป็นการฝึกเปลี่ยนรูปแบบบทสนทนาภายในให้สม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัยทางความคิดหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างการดูแลอารมณ์การตั้งเจตนาการพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวเองในชีวิตประจำวันเนื้อหาเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการวิธีปฏิบัติที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนและนำไปใช้ได้จริงก่อนนอนโดยใช้ความสม่ำเสมอมากกว่าความเข้มข้นเป็นเครื่องมือหลักผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนกลางของหนังสือคือกิจวัตรก่อนนอนที่สั้นแต่ทำซ้ำได้ทุกคืนจุดเด่นที่สุดของ Pillow Self Talk คือการเสนอแนวทางที่ไม่พึ่งเทคนิคซับซ้อนหรือการจดบันทึกยาวๆแต่ใช้ช่วงเวลาก่อนนอนเพียงไม่กี่นาทีเป็นพื้นที่ฝึกภาษาในใจอย่างตั้งใจแนวคิดนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะก่อนนอนเป็นช่วงที่สิ่งเร้าภายนอกลดลงสมองและร่างกายเริ่มช้าลงและผู้ใช้มักเปิดรับอารมณ์และความคิดได้มากกว่าช่วงเวลาอื่นหนังสือจึงจัดวางการคุยกับตัวเองเป็นพิธีกรรมเล็กที่ทำซ้ำได้ง่ายไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือเวลามากการเน้นความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความยากเพราะนิสัยทางความคิดมักเปลี่ยนผ่านการฝึกซ้ำไม่ใช่ผ่านแรงบันดาลใจฉับพลันผู้อ่านจึงไม่ได้ถูกชวนให้พยายามฝืนตัวเองแต่ถูกชวนให้สร้างจังหวะที่อ่อนโยนและทำได้จริงในชีวิตประจำวันประเด็น2การใช้ถ้อยคำเชิงบวกก่อนหลับทำหน้าที่ปรับอารมณ์และลดแรงต้านภายในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการพูดกับตัวเองเป็นเพียงการปลอบใจแต่เป็นการจัดระเบียบความคิดที่มักกระจัดกระจายอยู่ก่อนนอนหลายคนประสบภาวะคิดวนกังวลเรื่องงานความสัมพันธ์หรืออนาคตและช่วงเวลาก่อนหลับมักเป็นเวลาที่ความคิดลบดังกล่าวดังขึ้นเป็นพิเศษ Pillow Self Talk จึงเสนอให้แทนที่วงจรนั้นด้วยถ้อยคำที่ช่วยให้ใจสงบมั่นคงและรู้สึกมีคุณค่าการทำเช่นนี้ไม่ใช่การปฏิเสธปัญหาแต่เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งที่เรายืนอยู่ต่อปัญหาจากมุมมองที่ตึงเครียดไปสู่มุมมองที่อ่อนโยนและมีพื้นที่หายใจมากขึ้นเมื่ออารมณ์ก่อนนอนเบาลงการพักผ่อนก็มีโอกาสดีขึ้นและเมื่อเริ่มวันใหม่ด้วยความรู้สึกทางใจที่ดีกว่าพฤติกรรมในวันถัดไปก็มักเปลี่ยนตามด้วยหนังสือจึงเชื่อมอารมณ์ยามพักและการเริ่มต้นวันเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบประเด็น3หนังสือเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบทสนทนาภายในกับภาพลักษณ์ตนเองแนวคิดสำคัญอีกด้านของหนังสือคือความคิดที่เราพูดกับตัวเองซ้ำๆมีอิทธิพลต่อวิธีที่เรามองคุณค่าของตัวเองหากบทสนทนาภายในเต็มไปด้วยการตำหนิการเปรียบเทียบหรือความไม่พอใจภาพลักษณ์ตนเองก็จะถูกบั่นทอนอย่างต่อเนื่องตรงกันข้ามถ้อยคำที่อ่อนโยนและให้กำลังใจสามารถค่อยๆสร้างความรู้สึกว่าตนเองคู่ควรกับสิ่งดีๆหนังสือจึงให้ความสำคัญกับคำพูดที่ใช้กับตัวเองในระดับพื้นฐานที่สุดไม่ใช่เพียงเพื่อให้รู้สึกดีชั่วคราวแต่เพื่อเปลี่ยนมาตรฐานที่เราใช้ประเมินตัวเองในระยะยาวนี่เป็นจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากการคิดบวกแบบผิวเผินเพราะมันชี้ให้เห็นว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการบังคับเชื่อแต่เกิดจากการฝึกประโยคภายในที่ค่อยๆทำให้ตัวตนของเรารับความเมตตาได้มากขึ้นประเด็น4การฝึกก่อนนอนถูกวางเป็นเครื่องมือสำหรับตั้งเจตนาและภาพอนาคตที่ต้องการอีกมิติหนึ่งของ Pillow Self Talk คือการใช้ช่วงก่อนหลับเป็นเวลาสำหรับเชื่อมระหว่างความสงบและการตั้งเป้าหมายหนังสือไม่ได้เน้นการเร่งผลลัพธ์แบบแข็งกร้าวแต่เสนอว่าการทบทวนสิ่งที่ต้องการด้วยใจที่ผ่อนคลายช่วยให้เป้าหมายชัดขึ้นและน่าเชื่อถือขึ้นในระดับภายในเหตุผลคือเมื่อร่างกายพร้อมพักสมองไม่ถูกดึงโดยภารกิจเร่งด่วนเหมือนกลางวันจิตใจจึงมีพื้นที่สำหรับจินตนาการอย่างนุ่มนวลเกี่ยวกับชีวิตที่อยากสร้างการฝึกแบบนี้ช่วยให้เป้าหมายไม่เป็นเพียงรายการงานแต่กลายเป็นภาพที่มีอารมณ์ร่วมและมีความหมายต่อผู้ฝึกหนังสือจึงอยู่ในกลุ่มงานพัฒนาตนเองที่ใช้จิตสำนึกและอารมณ์ร่วมกันไม่ใช่แค่การวางแผนเชิงเหตุผลเพียงอย่างเดียวซึ่งทำให้การตั้งเจตนากลายเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับการพักผ่อนแทนที่จะเป็นภาระเพิ่มประเด็นสุดท้ายความเรียบง่ายของวิธีการคือจุดแข็งและเป็นเหตุผลที่เหมาะกับคนที่เริ่มจากศูนย์สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้น่าสนใจคือการเลือกวิธีที่เล็กมากจนแทบไม่มีอุปสรรคในการเริ่มต้นผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านสมาธิการเขียนบันทึกหรือการฝึกจิตมาก่อนเพียงแค่มีความตั้งใจจะเปลี่ยนเสียงที่พูดกับตัวเองในช่วงก่อนนอน หนังสือจึงเข้าถึงคนที่รู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองแบบเดิมมักใช้เวลาเยอะหรือสร้างแรงกดดันสูงการลดขั้นตอนให้เหลือเพียงกิจวัตรสั้นๆทำให้โอกาสเกิดการทำซ้ำจริงสูงขึ้นซึ่งสำคัญกว่าการเริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วหยุดกลางทางอย่างไรก็ตามจุดแข็งนี้ก็สะท้อนขอบเขตของหนังสือด้วยเพราะหนังสือไม่ได้อ้างว่าเป็นคำตอบแทนทุกปัญหาแต่เสนอเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ได้ดีในฐานะนิสัยพื้นฐานเมื่อมองเช่นนี้หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือฝึกความสัมพันธ์กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอมากกว่าการให้สูตรสำเร็จเชิงทฤษฎีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการวิธีดูแลความคิดและอารมณ์ก่อนนอนอย่างเรียบง่ายโดยเฉพาะคนที่มักใช้เวลาช่วงค่ำกับความกังวลการคิดวนหรือการตำหนิตัวเองหากผู้อ่านกำลังมองหาวิธีที่ไม่หนักไม่ต้องใช้เวลามากและสามารถทำได้จริงทุกคืนหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีเพราะหัวใจของมันคือการเปลี่ยนบทสนทนาภายในผ่านกิจวัตรสั้นที่ทำซ้ำได้จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มพัฒนาตนเองคือการเน้นช่วงก่อนนอนโดยเฉพาะไม่ใช่เพียงการคิดบวกทั่วไปในตอนกลางวันแต่เป็นการใช้จังหวะที่จิตใจอ่อนตัวลงเพื่อสร้างความรู้สึกสงบความมั่นคงและความคู่ควรในระดับลึกกว่าเดิมมันจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องมือทางอารมณ์ที่อ่อนโยนแต่มีโครงสร้างและเหมาะกับผู้ที่อยากค่อยๆสร้างนิสัยทางความคิดใหม่โดยไม่ต้องพึ่งความเข้มข้นหรือแรงบันดาลใจชั่วคราวหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอความเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแต่เสนอการฝึกที่เล็กทว่าต่อเนื่องและมีโอกาสส่งผลจริงในชีวิตประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุน Kristen Helmstetter คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่